Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Ακόμα το τραγούδι «Πρωινό» της Χαρούλας Ηλία.
Ο Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το Οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801 1111 897 θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801 11 11 897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897 και καλή θέαση!
Ακούμε το τραγούδι «Η Βία» του Φέδωνα Καλοτεράκη.
Η Βία θα έρθει και στην πόρτα σου. Σαν την αράχνη απλώνει τον ιστό της. Μη πεις πως θα γλιτώσεις απ' το δίχτυ της. Μη πεις πως θα περάσει ο σειρμός της.
Τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο των Παροιμιών, κεφάλαιο 12. Η αλήθεια μένει ζωντανή για πάντα, ενώ το ψέμα διαρκεί μονάχα μια στιγμή. Εξαπατούν τον εαυτό τους εκείνοι που μηχανεύονται κακό για τους άλλους. Μα εκείνοι που για την ειρήνη νοιάζονται έχουν χαρά. Κακό κανένα δεν θα βρει τον δίκαιο, αλλά τους ασεβείς συμφορές θα τους σκεπάσουν. Ο Κύριος απεχθάνεται τους ψεύτες, μα του είναι ευχάριστοι αυτοί που ζουν με την αλήθεια. Ο άνθρωπος ο συνετός, τη γνώση του δεν την προβάλλει, ενώ διαφημίζουν την ανοησία τους οι ανόητοι. Όσοι δουλεύουν σκληρά θα εξουσιάζουν, ενώ οι τεμπέληδες θα είναι υποτελείς. Η έγνοια μέσα στην καρδιά τον άνθρωπο τον καταβάλει, ενώ ένας λόγος όμορφος του δίνει τη χαρά. Ο δίκαιος δρόμος έχει καλό τέλος, ενώ ο δρόμος των ασεβών είναι παραπλανητικός. Ο τεμπέλης κυνηγός δεν πιάνει τίποτε, ενώ ο εργατικός άνθρωπος είναι θησαυρός για τους γύρω του. Στο δρόμο της δικαιοσύνης είναι η ζωή, ενώ των ασεβών ο δρόμος οδηγεί στο θάνατο.
Καλοί μας ακροατές, σας ευχόμαστε η εκπομπή μας «Οδηπορικός στη ζωή» να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή, στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνεται στο 801-1111-897, που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου, για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Οδηπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801-1111-897, επαναλαμβάνω 801-1111-897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου. διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Σας καλωσορίζω στη μελέτη των παροιμιών. Βρισκόμαστε στο κεφάλαιο 12 και θα μπούμε τώρα στο εδάφιο 19, αλλά πριν το κάνουμε αυτό, θα ήθελα να κάνουμε μια μικρή ανασκόπηση για αυτό το βιβλίο. Το βιβλίο των παροιμιών είναι αυτό που δείχνει τον Ιησού Χριστό, τον προβάλλει με τον δικό του τρόπο, τον προβάλλει ως την σοφία μας. Αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη επιστολή προς Κορινθίους, στο πρώτο κεφάλαιο και στο εδάφιο 30, και επίσης στην προς Κολοσσαίς επιστολή, στο δεύτερο κεφάλαιο, εδάφιο 30. Ο Ιησούς είναι η σοφία μας. Τώρα, το βιβλίο αυτό γράφτηκε από τον βασιλιά Σολομώντα, ο οποίος έγραψε επίσης το βιβλίο του Εκκλησιαστή και το βιβλίο του Άσμασμάτων. Και τουλάχιστον έγραψε το μεγαλύτερο μέρος αυτών των παροιμιών. Ξέρουμε από το βιβλίο Α Βασιλέων, κεφάλαιο 4 και εδάφιο 32, και επίσης από το βιβλίο του Εκκλησιαστού, κεφάλαιο 12 και εδάφιο 9, ότι έγραψε πάνω από 3.000 παροιμίες. Τώρα, τις σύνθεσε, τις κατέγραψε, δεν έχει σημασία. Πάντως ασχολήθηκε με τη σοφία. Κάποιες από αυτές τις παροιμίες φτιάχτηκαν από άλλους σοφούς άντρες και έχουμε αναφορά σε αυτό στο κεφάλαιο 22, στο εδάφιο 17, και στο κεφάλαιο 24 και στο εδάφιο 23. Στο κεφάλαιο 30, θα δούμε αργότερα, έχουμε παροιμίες του Αγούρ, και στο κεφάλαιο 31 της μητέρας του βασιλιά Λεμουήλ. Το βιβλίο Ταλμούδ, αυτό το ιουδαϊκό βιβλίο, ισχυρίζεται πως οι άνθρωποι του Εζεκία έκαναν τελική συγκέντρωση και έκδοση των παροιμιών. Στην περίπτωση αυτό, θα πρέπει αυτό να έγινε περίπου στο τέλος του 700 π.Χ. Το βιβλίο αυτό των παροιμιών πήρε το όνομά του από το σοφό βασιλιά Σολομώντα και ο Θεός του έδωσε εξέχουσα αντίληψη και σοφία. Έχουμε βιβλική αναφορά για αυτό το θέμα στο πρώτο βιβλίο των βασιλέων, κεφάλαιο 4 και εδάφιο 29-31. Στα εβραϊκά, ο τίτλος αυτού του βιβλίου είναι «Μασάλ», που είναι μια συντόμευση της φράσης «Μασάλ Σολομών», δηλαδή «Παροιμίες του Σολομώντα». Το βιβλίο αυτό μας διδάσκει πώς φανερώνεται ο φόβος του Θεού στην πρακτική καθημερινή ζωή. Η δασκαλία μέσα των παροιμιών είναι μια από τις παλιότερες μορφές δασκαλίας. Το μεγαλύτερο κομμάτι, όπως είπαμε, γράφτηκε από τον Σολομώντα γύρω στο 950 π.Χ. Ένα από τα βασικά εδάφια είναι στο 9ο κεφάλαιο και στο εδάφιο 10. Και η βασική λέξη είναι η λέξη σοφία. Εκεί, στο 9ο κεφάλαιο, στο εδάφιο 10, διαβάζουμε «Αρχή σοφίας, φόβος Κυρίου». Όπως και στο 1ο κεφάλαιο, εδάφιο 7, έχουμε την ίδια διακήρυξη. Μέσα από αυτή τη σκέψη, το βιβλίο αυτό διαφοροποιείται από άλλες φιλοσοφικές θεωρήσεις που έχουν γραφτεί στα ελληνικά ή σε άλλες γλώσσες την αρχαία εποχή. Σύμφωνα με κάποιες θεωρίες, η σοφία θα έπρεπε να δίνει σε κάποιον τη δύναμη να στερείται κάποια πράγματα. Σύμφωνα με άλλες, η σοφία θα έπρεπε να προσφέρει απόλαυση στη ζωή και κατά άλλες θεωρήσεις να μπορεί κάποιος να αντιμετωπίσει τον πόνο. Σύμφωνα όμως με το βιβλίο των παροιμιών, η σοφία σημαίνει φόβος Θεού, σημαίνει εξάρτηση από Αυτόν και πάνω απ' όλα αναζήτηση της βασιλείας και της δικαιοσύνης Του, όπως μας είπε ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Σας θυμίζω πού βρισκόμαστε σε σχέση με την ανάλυση του βιβλίου. Τα πρώτα 13 μαθήματα των παροιμιών, από τα οποία όλα εκτός από ένα που είναι το 4ο κεφάλαιο εδάφιο 1 ξεκινούν με τη λέξη «Ιέ μου», καλύπτουν τα πρώτα 9 κεφάλαια. Μετά έχουμε την πρώτη συλλογή παροιμιών του Σολομώντα από το κεφάλαιο 10 έως το κεφάλαιο 22 του εδάφιο 16. Είναι 375 παροιμίες και είναι αυτό το κομμάτι το οποίο τώρα μελετούμε. Μετά θα ακολουθήσουν οι λόγοι σοφίας, τα κεφάλαια 22 με 24. Μετά έχουμε τη δεύτερη συλλογή παροιμιών του Σολομώντα, τα κεφάλαια 25 με 29, που περιέχουν 126 παροιμίες που συγκεντρώθηκαν από τους ανθρώπους του Εζεκία. Μετά στο κεφάλαιο 30 έχουμε τους λόγους του Αγούρ. Μετά έχουμε τις παροιμίες της μητέρας του Λεμουήλ στα κεφάλαια. Κάτι το οποίο παρατηρούμε καθώς προχωρούμε σε αυτή τη μελέτη των παροιμιών είναι ότι η σοφία επηρεάζει όλες τις εκδηλώσεις της ζωής. Είναι ένα πρακτικό βιβλίο συμβουλευτικής. Η οδός όμως των δικαίων είναι ως το λαμπρόν φως, διαβάζουμε. Αυτό κάνει η σοφία. Αυτό το χωρίον, η οδός όμως των δικαίων, είναι το λαμπρό φως. Επαναλαμβάνεται τρεις φορές, στο κεφάλαιο 4, εδάφιο 18, στο κεφάλαιο 10, εδάφιο 7, στο κεφάλαιο 11, εδάφιο 25. Όμως αρκετά σας υπενθύμησα για αυτό το βιβλίο, ας μπούμε τώρα στη συνέχεια της μελέτης μας. Διαβάζω το εδάφια 19 με 21 του κεφαλαίου 12. Η αλήθεια μένει ζωντανή για πάντα, ενώ το ψέμα διαρκεί μονάχα μια στιγμή. Εξαπατούν τον εαυτό τους εκείνοι που μηχανεύονται κακό για τους άλλους, μα εκείνοι που για την ειρήνη νοιάζονται έχουν χαρά. Κακό κανένα δεν θα βρει τον δίκαιο, αλλά τους ασεβείς συμφορές θα τους σκεπάσουν. Όλα αυτά τα εδάφια έχουν να κάνουν με τη γλώσσα, δηλαδή με το ψέμα ή την αλήθεια που λέμε. Ο λόγος του Θεού έχει και άλλα να πει για τη γλώσσα. Περισσότερο κατακρίνεται η γλώσσα από άλλα προβλήματα, όπως για παράδειγμα ο αλκοολισμός. Κι όμως είναι ενδιαφέρον ότι ακόμα και στους χριστιανικούς κύκλους το ψέμα και το κουτσομπολιό παραβλέπονται. Η αλήθεια μένει ζωντανή για πάντα, λέει εδώ ο παρμιαστής. Επειδή το θεμέλιο της είναι ακατάληπτο, το ψέμα όμως μπορεί γρήγορα να εντοπιστεί. Κι αν κέρδισε κάποια στιγμή αναγνώριση, ήταν μόνο και μόνο επειδή υιοθετείται ότι ήταν η αλήθεια. Γιατί μόλις ο κόσμος καταλάβει ότι είναι ψέμα, αμέσως απερίπτεται. Εξαπατούν τον εαυτό τους εκείνοι που μηχανεύονται κακά για τους άλλους. Εξαπατούν τον εαυτό τους, γιατί αν και νομίζουν ότι κάτι θα πετύχουν που θα τους ωφελήσει προσωπικά, εν τούτης η ένοχη συνείδησή τους δεν τους αφήνει να το απολαύσουν. Δεν υπάρχει ειρήνη για τους ασεβείς, λέει ο Κύριος, διαβάζουμε αλλού. Κακό κανένα δεν θα βρει το δίκαιο, επειδή τα πάντα ενεργούν, συνεργούν για το καλό εκείνων που αγαπούν τον Θεό, λέει ο Απόστολος Παύλος σε επιστολή προς Ρωμαίους και στο κεφάλαιο 8. Ό,τι και αν συμβεί στο δίκαιο άνθρωπο, ο Θεός το στρέφει προς το όφελός του, ιδιαίτερα το εσχατολογικό όφελός του, τη σωτηρία του, την εσχατολογική, να βρεθεί στην παρουσία του Θεού. Αλλά από την άλλη πλευρά, τους ασεβείς συμφορές θα τους σκεπάσουν. Ζημιώνονται, θλίβονται και πληγώνονται με κάθε συμβάν και τίποτα δεν στρέφεται προς το όφελός τους. Ο Κύριος απεχθάνεται τους ψευδείς, συνεχίζει ο παρμιαστής. Μα του είναι ευχάριστοι αυτοί που ζουν με την αλήθεια. Ο άνθρωπος ο συνετός, τη γνώση του δεν την προβάλλει, ενώ διαφημίζουν την ανοησία τους οι ανόητοι. Ένα από τα πράγματα που θα πρέπει να χαρακτηρίζουν το παιδί του Θεού είναι η αλήθεια. Ας μην ξεχνάμε ότι ο Σατανάς ονομάζεται πατέρας του ψεύδους και είναι ολοφάνερο πιανού παιδιά γινόμαστε όταν λέμε ψέματα. Ο άνθρωπος ο συνετός τη γνώση του δεν την προβάλλει. Και αλλού λέει «Ο ανόητος όταν σωπαίνει θεωρείται σοφός». Πολλοί άνθρωποι, ιδιαίτερα όταν έχουν και κάποια μόρφωση, καταβάλουν τόσο μεγάλη προσπάθεια να πληροφορήσουν τους γύρω τους πόσο καλλιεργημένα μυαλά έχουν, που πετυχαίνουν ακριβώς το αντίθετο. Πετυχαίνουν να φαίνονται ασήμαντοι και ανόητοι. Όσοι δουλεύουν σκληρά θα εξουσιάζουν, ενώ οι τεμπέληδες θα είναι υποτελείς. Γιατί θα εξουσιάζουν όσοι δουλεύουν σκληρά? Επειδή ο εργατικός άνθρωπος γίνεται ανεξάρτητος και κερδίζει την εκτίμηση όλων. Τουλάχιστον αυτή θα έπρεπε να είναι η φυσιολογική ροή των πραγμάτων. Αλλά στη σημερινή κοινωνία τα πράγματα έχουν κάπως αντιστραφεί. Για παράδειγμα, δεν είναι πάντα οι εργατικοί άνθρωποι που εκλέγονται σε κυβερνητικά αξιώματα και δεν είμαι σίγουρος ότι είναι οι τεμπέληδες που πληρώνουν τους φόρους. Τουλάχιστον, δεν θα ήθελα να μπω στην κατηγορία των τεμπέληδων και σίγουρα πληρώνω και εγώ τους φόρους μου. Ζήτησα από τον Θεό να με φωτίσει καθώς μελετούσα αυτές τις παροιμίες και έχω καταλάβει ότι μερικές από αυτές θα πρέπει να θεωρηθούν υπό το φως της αιωνιότητας. Πιστεύω ότι το μέτρο για αυτή την παροιμία είναι η αιωνιότητα παρά η τοπική κατάσταση. Δεν μας λέει η Αγία Γραφή ότι κάποια μέρα θα βασιλέψουμε με τον Χριστό. Αλλά η Αγία Γραφή διδάσκει ότι όλοι οι πιστοί θα βασιλέψουν εξίσου. Θα υπάρχουν διαβαθμίσεις. Φυσικά κανένας μας δεν μπορούσε να σταθεί στο ίδιο επίπεδο με τους Αποστόλους. Δεν μπορούμε να καθόμαστε πλάι-πλάι μαζί τους. Δεν ανήκουμε εκεί. Παρ' όλα αυτά, πιστεύω ότι πράγματι οι φιλόπονοι, οι εργατικοί πιστοί θα βασιλεύσουν μαζί με τον Χριστό. Η έγνοια μέσα στην καρδιά τον άνθρωπο τον καταβάλει, συνεχίζει ο παροιμιαστής, ενώ ένας λόγος όμορφος του δίνει χαρά. Η θλίψη στην καρδιά, η αγάπη χωρίς ελπίδα, η αίσθηση της δυσαρέσκειας του Θεού καταβάλουν τον άνθρωπο και γίνεται μπροστά τους σαν φοβισμένο παιδί. Όμως, ένας λόγος όμορφος του δίνει χαρά. Μια και μόνο λέξη, ένας αποδοκιμαστικός λόγος είναι σε θέση να απομακρύνει την απελπισία. Τα καλά λόγια μπορούν να φέρουν παρηγοριά, ευθυμία και ενθάρρυνση σε αυτούς που περνούν από κάποια θλίψη ή έχουν κάποιο πρόβλημα ή έχουν κάποια πικρία στην καρδιά τους. Σίγουρα δεν θα πρέπει ποτέ να καταβάλουμε με λόγια απερίσκεπτα κάποιον που έχει προβλήματα. Ο Ιώβ, κατακρίνοντας τους φίλους του, είπε ότι ο απελπισμένος έχει ανάγκη από φίλους πλαχνικούς, διαβάζουμε στο βιβλίο του Ιώβ, κεφάλαιο 6 και εδάφιο 14. Ας θυμηθούμε επίσης ότι ο Κύριος μας ήταν πάντα σπλαχνικός με τους αμαρτωλούς και μόνο στους δικαιοφανείς φαρισαίους αυτούς κατέκρινε με λόγια σκληρά. Ο δίκαιος δρόμος έχει καλό τέλος, ενώ ο δρόμος των ασεβών είναι παραπλανητικός. Μια άλλη πιο διαδομένη μετάφραση του εδαφίου αυτού είναι η εξής: ο δίκαιος υπερέχει του πλησίον αυτού, η δε οδός των ασεβών πλανά αυτούς. Ο δίκαιος υπερέχει σε σύγκριση με τον ασεβή. Το πνεύμα της παροιμίας φαίνεται να είναι το εξής: ο φτωχός δίκαιος άνθρωπος υπερέχει του ασεβούς πλησίον του, παρόλο που ο δεύτερος μπορεί να είναι πλούσιος και ευγενής. Μάλιστα, η Συριακή μετάφραση το αποδίδει αυτό το χωρίο ως εξής: ο δίκαιος επινοεί καλό για τον πλησίον του. Ο δίκαιος άνθρωπος θέλει να βοηθήσει τον πλησίον του, ενώ ο άνομος και ασεβής θα θελήσει να τον βλάψει. Ο δίκαιος θα βρει τον πλησίον του και θα του μιλήσει προσωπικά αν νομίζει ότι έκανε κάτι στραβό. Αυτό είναι το μόνο που βοηθάει πραγματικά σε μια τέτοια περίπτωση. Ο Νάθαν ο προφήτης ήταν ο καλύτερος φίλος που είχε ο Δαβίδ. Κι όμως ο Νάθαν είχε το θάρρος να πάει και να επιπλήξει το Δαβίδ λέγοντας: «Εσύ είσαι αυτός ο άνθρωπος», διαβάζουμε στο Β' βιβλίο του Σαμουήλ, κεφάλαιο 12 και εδάφιο 7. Όταν υπάρχουν πράγματα στη ζωή μας που χρειάζεται να τα διορθώσουμε, είναι θαυμάσιμο να έχουμε έναν καλό φίλο που θα μας επιπλήξει με αγάπη. Τα σωστά λόγια βρίσκουν πάντα θέση στην καρδιά του ανθρώπου. Ο δίκαιος επινοεί καλό για τον πλησίον του. Αλλά, συνεχίζει το χωρίο, ο δρόμος των ασεβών είναι παραπλανητικός. Ο ασεβής άνθρωπος θα σε χτυπήσει χαϊδευτικά στην πλάτη και τη στιγμή που θα γυρίσει στην πλάτη σου θα σε σταυρώσει. Οι παροιμίες αυτές είναι εξαιρετικά πρακτικές για την καθημερινή μας ζωή. Ο τεμπέλης κυνηγός δεν πιάνει τίποτα, καταλήγει, ενώ ο εργατικός άνθρωπος είναι θησαυρός για τους γύρω του. Υπάρχει κάποια ασάφεια στο εβραϊκό κείμενο αυτού του εδαφίου, γι' αυτό και έχει μεταφραστεί με διάφορους τρόπους. Στη μετάφραση του Νεόφυτου Βάμφα έχουμε το εξής: ο οκνηρός δεν επιτυχάνει του θυράματος αυτού, τα δε υπάρχοντα του επιμελούς ανθρώπου είναι πολύτιμα. Μια από τις πιο παλιές αγγλικές μεταφράσεις το αποδίδει ως εξής: ο απατηλός άνθρωπος δεν ψήνει ποτέ αυτό που έπιασε στο κυνήγι, εννοώντας ότι η δικαιοσύνη του Θεού του παίρνει από το στόμα αυτό που απέκτησε με ατιμία. Αλλά τα υπάρχοντα λοιπόν του επιμελούς ανθρώπου, δηλαδή αυτού που με τίμια εργασία απέκτησε την περιουσία του, είναι πολύτιμα, επειδή έχουν πάνω τους την ευλογία του Θεού. Η απόδοση της νέας μετάφρασης μας δίνει επίσης μια διαφορετική άποψη της παροιμίας: ο τεμπέλης κυνηγός δεν πιάνει τίποτε. Είτε το πάρουμε κυριολεκτικά είτε μεταφορικά, είναι σαν να λέμε ότι όποιος δεν θέλει να ζυμώσει 10 μέρες κοσκινίζει. Έτσι και ο τεμπέλης κυνηγός μπορεί να πηγαίνει για κυνήγι, αλλά περιμένει το θύραμα να πέσει στην αγκαλιά του. Ο εργατικός άνθρωπος είναι θησαυρός για τους γύρω του. Αυτό μας θυμίζει την άξια γυναίκα στο 31ο κεφάλαιο του βιβλίου των Παροιμιών, η οποία σηκώνονται οι γη της και τη μακαρίζουν και ο άνδρας της σηκώνεται και την πενεύει. Θα δούμε εκεί στο κεφάλαιο 31, εδάφη 28. Ας δούμε όμως και το τελευταίο χωρίο του κεφαλαίου. Στο δρόμο της δικαιοσύνης είναι η ζωή, ενώ των ασεβών ο δρόμος οδηγεί στο θάνατο. Σε αυτό το εδάφιο, η απόδοση του νεόμφη του Βάμβα πιστεύω είναι πιο ακριβής και έτσι αποδίδεται και στις περισσότερες ξένες μεταφράσεις. «Εν τη οδό της δικαιοσύνης είναι ζωή και η πορεία της οδού αυτής δεν φέρει εις θάνατον». Υπάρχει η εγκόσμια ζωή και η αιώνια ζωή. Οι γενικές αρχές και υποσχέσεις του Θεού όχι μόνο οδηγούν στην αιώνια ζωή και προάγουν την εγκόσμια ζωή, αλλά κάθε καθήκον, κάθε πράξη πίστης, κάθε υπομονή της χριστιανικής ελπίδας, κάθε κόπος της χριστιανικής αγάπης, αν και απαιτούν αυτοταπείνωση και αυταπάνηση, είναι συχνά πηγή ευλογίας. Και παρόλο που οδηγούν σε μεγαλύτερη σωματική αντοχή και καταπώνηση, όμως παρόλα αυτά οδηγούν στην αιώνια ζωή. Γιατί σε κάθε περίπτωση ο δρόμος του καθήκοντος είναι ο δρόμος της ασφάλειας. Η θαυμάσια προοπτική, αυτή είναι μπροστά μας, φίλοι μου. Είναι μια θαυμάσια προοπτική που ανοίγεται στο παιδί του Θεού και αυτός είναι ο δρόμος του Θεού. Ο φυσικός θάνατος μπορεί να είναι μπροστά μας, αλλά η αιώνια ζωή μας περιμένει. Ο Απόστολος Παύλος στην Καινή Διαθήκη λέει ότι ο Ιησούς Χριστός έβγαλε το κεντρί του θανάτου. Το έσπασε. Τι σημαίνει κεντρί? Σημαίνει το καρφί. Σημαίνει αυτό που υπάρχει μέσα στον θάνατο που πονάει τους ανθρώπους. Λοιπόν, αυτό το καρφί του θανάτου ο Ιησούς Χριστός το υπέστη ο ίδιος. Ο ίδιος πληγώθηκε με αυτό το καρφί του θανάτου. Ακριβώς για να μην χρειάζεται να πεθάνουμε εμείς. Για μας πια ο θάνατος δεν είναι σκληρός, είναι η πόρτα για την αιώνια ζωή. Έτσι πρέπει να δούμε τον θάνατο με τα μάτια της πίστης. Τον φοβερό θάνατο, τον τρομερό, τον νίκησε ο Χριστός. Και μια μέρα θα τον εξαφανίσει τελείως. Τον εξαφανίσει την ημέρα της Ανάστασης. Την ημέρα της Δευτέρας Παρουσίας του. Λέω πως ο Παύλος, οι νεκροί θα αναστηθούν και όσοι είναι ζωντανοί θα μεταμορφωθούν. Και τότε ο θάνατος θα τον καταπιεί η νίκη του Χριστού. Θα εξαφανιστεί. Αυτό είναι το μέλλον, αυτή είναι η χριστιανική ελπίδα. Ας μην είμαστε λοιπόν άνθρωποι της Μεγάλης Παρασκευής και του Μεγάλου Σαββάτου, αλλά είμαστε άνθρωποι της Κυριακής του Πάσχα, άνθρωποι της Ανάστασης. Πιστεύουμε και ζούμε για έναν αναστημένο Κύριο. Ας ζήσουμε λοιπόν με το φως και την ελπίδα της δικής του της Ανάστασης. Και με αυτή την ευχή, φίλοι μου, σας αποχαιρετώ. Γεια σας, μέχρι την επόμενη φορά, ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 1111 897, 801 1111 897, επαναλαμβάνω, 801 1111 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά, στέλνοντας email στο οδηπορικό papaki@twr.org. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μου στα κείμενα, η Ελένη Παπαλουκά, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.